Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti kritikon BE-n për heqjen e vizave për poseduesit e pasaportave serbe. AKP-ja anuloi qirat e pompave në veri për shkak të shkeljeve. Kryeministri i Malit të Zi propozon hyrjen e partive pro-ruse në qeveri. Kamala Harris siguron mbështetjen e nevojshme për të bërë kandidate për presidente. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilësoi si të padrejtë dhe të dëmshëm vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Ky vendim sipas tij është edhe dekurajues për integrimin e serbëve të Kosovës. Por shtoi Kurti, ne nuk kemi mundësi të mëdha që të ndikojmë në vendimet e Brukselit. Kurti bëri këto komente për gazetarët gjatë përurimit të disa hapësirave të rinovuara në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dje e morën vendimin e lartë përmendur. Vendimi pritet të hyjë në fuqi ditën e 20 pas botimit në gazetën zyrtare të BE-s. Serbët e Kosovës që posedojnë pasaportat e lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë janë aktualisht të vetmit qytetar të Ballkanit Perëndimor që u duhen viza për të udhëtuar në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave për ta qysh në nëntor të vitit të kaluar. Kosova nuk i njeh pasaportat e Drejtorisë Koordinuese të Serbisë, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme serbe në Beograd, dhe mbajtësit e tyre nuk mund të fluturojnë me to nga aeroporti i Prishtinës. Autoritetet në Kosovë i inkurajojnë qytetarët serb që të pajisen me pasaportat të Kosovës. Agjencia Kosovare e Privatizimit, AKP, tha se pronarët e pompave të mbyllura të karburanteve në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë shkelur kontratat e qiras për shkak se nuk kanë respektuar një klauzol që ka të bëjë me marrjen e licencës për punë me derivate të naftës. Për këtë arsye, sipas AKP-s, janë ndërmarrë veprime për ndërprerjen e atyre kontratave. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, AKP-ja shpjegoi se pompat e mbyllura të karburanteve janë në pronësi të saj si trashëgimi e ndërmarrjeve të dikurshme shoqërore INA Trgovina nga Zagrebi dhe Jugopetrol i Beogradit dhe se ajo ka të drejtë ekskluzive për të menaxhuar ato. Agjencia tha se kishte kontrata qiraje të vlefshme 2 vjet me biznesmen nga veriu i Kosovës, por nuk specifikoi se kur ishin nënshkruar ato. Javën e kaluar Inspektorati i Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në qeverinë e Kosovës mbylli 5 pompa të karburanteve në veri pasi që u tha pronarët nuk ishin licenca për punë. Sipas njoftimit të kësaj ministrie, të gjitha subjektet afariste që merren me shitjen e derivateve të naftës duhet të kenë licenca, ndërsa ndaj atyre që shkelin ligjin do të merren masa të rrepta ndëshkuese. Ministria kompetente tha se inspektimi do të vazhdojë edhe në ditët në vijim për të kontrolluar nëse pikat e karburanteve kanë licenca të vlefshme për aktivitetin që ushtrojnë. 4 nga 5 pompat e mbyllura kishin logën e Nis Petrol apo Industrisë naftës së Serbisë, që besohet se ka rifiluar punën e saj në Kosovë në dhjetor të vitit 2016. Përndryshe, Nis është kryesisht në pronësi të Gazprom Nefti të Rus dhe kompanisë të ombrell Gazprom. Megjithatë, sipas informacioneve të AKP-s dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ato pompa ishin në pronësi të biznesmenëve nga veriu i Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vitet e fundit, kur Kosova është prekur nga ikja e të rinjve drejt vendeve të bashkimit evropian, disa vajza të reja të lindura jashtë Kosovës kanë vendosur të ndjekin lumturinë që ndjenin në pushimet e fëmirisë dhe janë shpërngulur në Kosovë. Me gjithë kushtet më të mira të jetës në vendet ku kishin lindur, ato thonë se nuk mendojnë të largohen nga vendlindja e prindërve të tyre. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Në valigje prej 32 kg, disa vajza të reja kanë paketuar të gjithë jetën e tyre dhe janë nisur drejt Kosovës në vitet e fundit. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më parë për histori të tilla të rinjve nga diaspora që po zhvendosen në Kosovë. E pse kthehen ata në Kosovë, na tregon njëra nga banorët e reja të Kosovës, Arjoana Krasniqi.
Shumica edhe prej neve nuk e dina me përshkru pse ose çysh u kanë ndjenja, po kur po na vesën dikush adem pse e kthy, thonë energjia.
Fotografitë e Arjoanës së vogël e të buzëqeshur në shtëpinë e saj në Danimark e bënin rrugtimin deri në shtëpinë e gjyshërve të saj në Kosovë. Gjyshja e ruante ato në banesën e saj në Prishtinë, si kujtimet më të çmuara të mbesës së saj të parë. Rreth 7 vjet pasi kishte lindur, Arjoana më në fund udhtoi për në Kosovë dhe e takoi gjyshen.
Ata kam bloket si kujtimi më i rëndësishëm i fëmi kërëm kënë e vogël. Se hera pa që dyqysh e kjetë në ndjenin e komunitetit. Edhe që ata om duke të një këmë mjek gjithmonë edhe për që të adhjo më kësi këto.
Kërkimi për ngrohtësim familjare dhe lumturinë që kishte ndjerë gjatë pushimeve vjetore në Kosovë e kishte nxitur Arjoanën të kthehej më 5 janar të këtij viti për të jetuar në vendlindjen e prindërve.
Edhe çdo 3 vjet e fundit vesha sa herë nisha në falcikletë ose të pesë diçka u kthesha në Kosovë dhe vesha në weekend këtu, edhe kum pas në far në këtë tjetër qetësi, shkojsha te familjarë, shkojsha ndryshe me shoqë këtu edhe afet e komunitetit e gëzimin e jetës diçysh.
Tani, përveç punës së saj si eksperte në marketing, Arjoana është aktive edhe në rrjetet sociale, ku publikon video të ndryshme lidhur me historinë, kulturën dhe ngjarjet në Kosovë. Edhe në familjen e Djelza Gjikollit, në Norvegji, kthimi në Kosovë ishte diskutuar gjithmonë si synimi kryesor për të ardhmen. E kur ajo përfundoi gjimnazin dhe po vlerësonte se ku të vazhdonte studimet, ky synim nuk i largoi dot nga mendja.
E gjithë kom planin më Dhe që preje vu, për gjithë e këmë kësa fascinimi që unë këmë 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 bodi shka në Kosovë, nuk e di pësa.
Ajo është thyer disa herë që nga 8 tetori i vitit 2022 për vizit në Norvegji dhe thot se asgjë nuk e ka bërë të pendohet për vendimin e marë. Si Arjoana, edhe Djelza e ka trashëguar dashurin për Kosovën nga baba e saj. Për dallim nga nëna e saj që kishte plot familjar në Norvegji, baba e Djelzës i kishte të gjithë në pej. E tani Djelza e përjeton atë që e kishte përjetuar babai i saj më parë. Ajo po qëndron larg familjes së saj dhe thot se e vetmja gjë që e mërzit her pas here është malli për familjen dhe nipin e mbesën e saj.
Edhe gjithë ngucit kom hajdeni të hola në Kosovë, atin hajdeni të hola në këtë vetë. Po, për të kështë të qysh, edhe të qysh të qo Kosovë është ma e mirë të vendi së është të vendi jonë. Ka të që dalë që të e kom një farë, është një frim tjetër, një farë ndjenje tjetër kër da në rrugë, di që pëndi të fëshë që...
E për Marikona Selimin, kjo ngrohtësi kishte munguar në vitet e para të jetës së saj në Holandë, pasi që familja e saj nuk ishte asnjë të afër pranë. E sa po kishte mbushur 3 muaj, prindërit e tani 25 vjeçares e kishin marrë atë dhe e kishin çuar në pushime në Podujev të Kosovës për ta parë familjare të tjerë.
Shpisi na e kënë është një familje shumë e madhë, po kështu po gjithë mund babi unu e së dëmës për kohën atë e me na të regu ose mami për kohën e vetë të dojtë që shë nga kalu. Gjithë mund e ka duke shumë interesant e kur vishëm në Kosovë të ne e kënë apo dhe realitetin që shështë atë e në gjendja në Kosovë.
E që nga maji vitit e kaluar, ajo është përngullur për të jetuar këto. Edhe pse nga një herë ka plon një loj frike se mos ka gabuar me këthimin e saj, Marikona thot se nuk është penduar dhe se mendon të jetoj në Kosovë edhe në të ardhmen.
Prishtina se dhe mos ka mundësia shumë dhe është një shtetë që ka nevoj për njerë sa matris që mujnë është ta vjani sa një biznes ose në i punë ose që do koftë për me esë Kosova ma përpara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Punëtorët e disa kompanive private në Kosovë thonë se paga minimale aktuale, por edhe rritja e përcaktuar nga qeveria e Kosovës në 264 euro, nuk mbulojnë nevojat bazë të një familje. Diferenca ndërmjet pagës minimale dhe pagës e vlerësuar për jetesë të dinjitetshme në Kosovë është e madhe, thot një hulumtimi i Institutit për Politika Sociale Musine Kokolari. Nga ky institut thonë se vetëm 20% e punëtorëve në vend marrin paga për jetesë të dinjitetshme. Sindikalistët fajsojnë qeverin për nivelin e pagës minimale. Njohës të ekonomisë vlerësojnë se niveli pagave duhet të rritet çdo vit, duke përllogaritur inflacionin vjetor. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Bekim Muji nga komuna e Gjilanit, punëtor në një kompani private e cila ofron shërbime sigurimi në Prishtinë, thotë se paga e tij mujore prej rreth 250 euro nuk mbulon as shpenzimet bazike për jetesë të familjes së tij dyantarshe.
250 mas shumë. Çdo parë mjaftoj kur gjë, duhet me i bërës, qështë. Jem bërës, ka bërës, jem bërës, e dhe, s'ki që bënë, jetë a gjithëshysh.
Mu i shtonë se paga e ti është më e madhe se paga minimale në Kosovë, cila aktualisht është 130 euro për punëtorët në 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ligji për pagën minimale parashet që kjo pagë të arrijë vlerën 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por kjo pagë minimale, siç thot Osman Mustafa nga Pudojeva, punëtor në një kompani private të ndërtimtarisë, nuk i mbulon as nevojat bazike për jetesë të një familje e katër antarëshe.
Për me mojtë një familje, për mos me hijek për kur zho, do më thonë në rrëdhë një mjera, i ki për të kutë na, për mos me me të kesë.
Mustafa shtonë se aktualisht paga e një mjeshtri në ndërtimtari është rrëdhë 1.000 euro, ndërkaq e punëtorve të zakonshëm sillet ndërmjet 500 deri në 700 euro. Një hulumtim i publikuar në fund të muajit maj nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se ekziston ndek mjaft i gjerë ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës e vlerësuar si të nevojshme për një jetesë të melore të dinjitetshme. Sipas këtij hulumtimi, për një jetesë të dinjitetshme të një familjeje me katër anëtar, nevojiten mesatarisht 1295 euro bruto apo 1152 euro neto për një muaj. Marigon Drevinja, drejtoreshe e programit të hulumtimeve në Institutin për Politika Sociale Musine Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e hulumtimit reflektojnë hendek të madh jo vetëm ndërmjet pagave të jetesës së dinjitetshme dhe pagave minimale, por edhe të atyre mesatare.
Gjetje e këtij raporti është që 1/5 paga në Kosovë mund të konsiderohet si pagë jetese. Pra vetëm rreth 20% e totalit pagave të kalkulueshme në Kosovë e arrin këtë shumë, ndërsa rreth 80% nuk e arrin.
Raporti publikuar nga Instituti Musine Kokolari sugjeron veprime urgjente nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagës minimale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka plane dhe instrumente përmes të cilëve së paku do të ngushtonte hendekun ndërmjet pagës minimale dhe pagës për jetesë të dinjitetshme, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale merret në bazë të rekomandimit të Këshillit Ekonomik Social, i cili përfshin përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të punëmarrësve. Adve Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se niveli i pagës minimale i cili është vendosur nga qeveria e Kosovës nuk është negociuar fare me sindikalistët, gjithashtu që nga marsi vitit të kaluar, siç thotë Hykolli, Këshilli Ekonomik Social nuk është mbledhur.
Ne si Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës në stop jem të i bo presion qeverisë Kosovës që sa ma shpejt mblidhet Këshilli Ekonomik Social edhe të negocohet paga minimale. Paga minimale do të çdo herë në fund vitit të rekomandohet qeverisë për miratim. Nëse është me listë që çdo në fund vitit paga minimale me u negocu.
Kryetari Sindikatës së Pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se vitin e kaluar sindikalistët propozuan që paga minimale të jetë 450 euro.
Ka qenë minimumi që ne kemi propozuar që tjetë, po flasim për vitin e kaluar, për derisa ne këtë vit të më dhonë, nuk uzojmë as të mendojmë për një pagë nën 550 euro minimale po flasim.
Sipas Azemit, fuqia punëtore në Kosovë është duke rënë për shkak të migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore pas liberalizimit të vizave në fillim të këtij viti. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se zvoglimi i hendekut ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës për jetesë të dinjitetshme të punëtorëve nuk është i lehtë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të veprojë me kohë duke përllogaritur për çdo vit shkallën e inflacionit.
Në aspektin ekonomik, kjo diferencë mund t'i përafrohet vetëm nëse kemi ngriqe të pagave si pas shkallës së inflacionit në vitin para prak.
Si pas të dënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, inflacioni në vitin 2022 ishte 11.6%, ndërkash 4.9% në vitin 2023. Si pas ASK-s, vitin e kaluar prodhimet ushqimor u shtrejtuan për 11.3%, po si pas ASK-s në majën e si vjetme, çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje për 2.4% në krasje me majën e vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës shpresojnë që politika amerikane të vazhdojnë mbështetjen për vendin pavarësisht tërheqjes së presidentit Joe Biden nga gara për një mandat të ri në zgjedhjet e nëntorit. Në fshatrat e Ferizajt pranë rrugës që mban emrin e djalit të Joe Biden, Beau, thonë se nuk do të harrojnë asnjëherë kontributin e familjes Biden për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës. Arton Konushevci ka vizituar këto fshatra dhe sjell raportin në vazhdim.
Presidenti Amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara për një mandat të dytë për president të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe pritet t'ia fund karrierës aktive politike. Por para pak vitesh në Sojev të Ferizajt ai tha se lidhja e tij dhe familjes Biden me Kosovën do të jetë e përhershme. Joe, Jill dhe nipërit e tyre vizituan Kosovën në vitin 2016. Atë botë rruga kryesore pranë bazës amerikane Bond Steel në Sojev të Ferizajt u emërua me Joseph Beau Biden 3.
5, 10, 20, 60 years from now, my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip.
5, 10, 20, 60 vjet nga tani, niprit e mi, stërniprit e mi, sepse ju siguroj se çdo i lindur në familjen Biden do të bëj udhtimin për ta parë këtë monument të babait, gjyshit, stërgjyshit dhe katragjyshit të tyre. Skaj rrugës qëndron dhe memoriali në kujtim të Beau. I biri presidentit Biden, Beau, punoi në Kosovë në vitin 2000 deri në vitin 2001. Beau u angazhua në formimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Beau u desh nga kanceri në vitin 2015. Pavarësisht tërheqjes së Joe Biden nga gara prezidenciale në Kosovë janë të bindur në vazhdimin e përkrahjes amerikane për Kosovën. Gjergj Ferizi, banor nga Ferizaj, thotë se Biden ka qenë një president i suksesshëm dhe do të duhej të ishte ende në pushtet.
Mendimi im, unë se kisha hjek ku. Mendimi im, unë si kom qep. Po, ata politikane, ata janë të mund ma të zhut ma taftë se na, dhe kështë që shumë shëndet e gjithat mirat i dëshrej.
Edhe Fatmir Grainca thot se përkraja amerikane për Kosovën nuk do të mungoj asnjëherë.
Pikës fori unë kësha dorë që ajë qenë president, duke ditë dhe kontributin e madhë të familjes Biden. Mirë po, ajo është politikë shumë e madhe për neve, na si qytetarë të rëndomt mujna mu falenderu me ditë vlerën dhe respektin për atë familje. Për respekt maksimal për ta, na duhet t'i falenderojmë përjetësisht familjen Biden. Përjetësisht edhe Joe Bidenin, edhe Bo Bidenin, po të politikën e përgjithshme amerikane, e cila na e dim se çka ka bo për neve.
Kurse Recep Recepi thot.
Shumë jemi mirë njës për ta, edhe me një fjallë na i kemi prit këta Amerikanët me duar të rëkytje, sepse ju petini se shka ka ndonë në Kosovë edhe gjithë shka ka po. Një herit do të falenderojmë edhe ardhen e tyne në këtë fshatë, se fshati jonë, më thamë se mbi 60% janë të punësuar në Bosnjë.
Kur Biden u bë president në Kosovë, festua, kosovarët prisnin përkrahje të madhe nga Biden. Shaban Murati, banori Ferizajt, në janar të vitit 2021, pati thënë.
Biden mund Kosovë në ndërmjën gjithë aspektet. Unë kam atë bindje të thellë, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ekonomik.
Biden vizitoi Kosovën edhe në vitin 2009 sa ishte nën president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fund të një epoke e cilësoi tërheqjen e Bidenit kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti tha se Biden e bëri Kosovën edhe botën më të sigurt. Presidenti Avjosa Osmani tha se Biden mbështeti pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Lidhja e Bidenit me Kosovën është e hershme. Ai ishte i zëshëm kundër shtypjes së shqiptarëve në vitet e 90-ta. Në garën për president, Biden po mbështet zëvendësen e tij Kamala Harris. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris siguroi delegat të mjaftueshëm për të fituar nominimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidente, nxjerr në pa një sondazh i agjencisë Associated Press. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris siguroi mbështetje të mjaftueshme në mesin e delegatëve të Partisë Demokratike për të bërë kandidate e saj për presidente. Një sondazh i agjencisë Associated Press i publikuar mbrëmjen e SHN-s nxori në pas se Harris ka mbështetjen e më shumë se 1976 delegatëve të nevojshëm për të fituar nominimin. Votimi do të zhvillohet nga data 1 deri më 7 gusht. Delegatët janë njerëzit që zgjidhen për të përfaqësuar zonën e tyre zgjedhore në Konventën Kombëtare Demokratike ku formalisht shpallet kandidati për president. Kjo konvent do të nisë punimet më 19 gusht dhe do të i përfundojë në datën 22 të atij muaji. Presidenti Joe Biden i dha mbështetje Harrisit për të garuar për presidente pasi vetë ai u tërhoq nga gara për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit. Biden mori vendimin më 21 korrik pas shqetësimeve në rritje për moshën dhe shëndetin e tij, por u zotua se do të mbetet në detyrë deri në përfundimin e mandatit presidencial më 20 janar të vitit 2025. Pasi i dha mbështetje Harrisit, në fushatën e saj hyn miliona dollar donacione, ndërsa përfaqësuesit kryesor të Partisë Demokratike u rreshtuan poshtë pas saj. Nëse e fiton nominimin e partisë, Harris do të garojë në zgjedhjet e 5 nëntorit kundër kandidatit republikan dhe ish-presidentit Donald Trump. I kemi 160 deri në ditën e zgjedhjeve dhe gjatë kësaj periudhe kemi një punë të vështirë për të bërë, tha Harris para stafit të fushatës së saj në Wilmington të shtetit Delaware. Fushata jon ka qenë gjithmonë rreth dy versioneve të ndryshme të asaj që ne e shohim si të ardhmen e vendit tonë. Njëri fokusohet në të ardhmen, tjetri fokusohet në të kaluarën. Donald Trump dëshiron ta çojë vendin tonë prapa. Ne besojmë në një të ardhmen më të ndritshme që u bën vend të gjithë amerikanëve, tha Harris, e cila përpara se të shërbente si nën presidente, ishte prokurore e përgjithshme e Kalifornisë dhe senatore. Komenteve të saj ju përgjigj fushata e Trumpit, sekretarja për media Caroline Leavitt, tha se Harris është po aq e paaft sa Joe Biden, e madje edhe më liberale. Harris, 59 vjeçe, përshkroi disa politika që tha se do t'i ndjek nëse zgjidhet presidente, përfshirë nënshkrimin e ligjeve për të mbrojtur të drejtat e abortit dhe ndalimin e pushkëve të sulmit. Ajo tha se rindërtimin e klasës së mesme do ta nxjerrë në fokus të presidencës së saj. Harris gjithashtu vuri në dukje arritjet e presidentit Biden, duke thënë se shërbimi i saj si zëvendëse e tij ka qenë një nga nderët më të mëdha të jetës së saj. Webfaqja e lajmeve The Hill raporton se një total prej 72 sondazhesh e nxjerrin Trumpin në epërsi kundrejt Harrisit me rreth 2.5% më shumë mbështetje. Por analistët politik thonë se Harris nuk është ende aq e njohur nga publiku dhe mund të fitojë në sondazhe pasi të bëjë fushat intensive në të gjithë vendin dhe të ketë më shumë mbulim mediatik.
Kryeministri i Malit të Zi Lojko Spajić i propozoi kuvendit të këtij vendi një përbërje të rikonstruktuar të qeverisë e cila nëse votohet do të përfshi partitë e Frontit Demokratik Pro-Rus DF dhe Partinë Boshnjake BS. Duke ju adresuar deputetëve, Spajić tha se Mali i Zi sot është më i bashkuar se kur. Kjo qeveri është garantuese e stabilitetit dhe pjekurisë. Ne jemi treguese se si serbët dhe shqiptarët, serbët dhe boshnjakët mund të jetojnë dhe punojnë së bashku, tha Spajić. Me propozim të ti, DF-ja do t'i merte dy poste zëvendës kryeministrash dhe tre ministra. Ky është reformatizimi i pari qeverisë Spajićit e cila u formua në fund të tetorit të vitit të kaluar me votat e 46 deputetëve nga 81 sa janë gjithsej. Qeverina të ko e mbështetën 13 deputet të partive të DF-s që u shpërbësë voni për kacish demokracia e re serbe e Andrija Mandicit dhe Partia Popullore Demokratike e Milan Kneževiçit me kushtin që t'i bashkohen qeverisë këtë vit. Politika e këtyre partive është në kundërshtim me politikën zyrtare të Malit të Zi, i cili është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto parti mbështesin heqjen e sanksioneve kundër Rusisë të vendosura për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundërshtare të antarësimit të Malit të Zi në NATO, mohojnë gjenocidin në Srebrenicë, mbështesin kriminalët e dënuar të luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić e të tjera. Përveç se mbështesin presidentin rus Vladimir Putin, udhëheqësit e këtyre partive kanë marrëdhënie të ngushta politike edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. Shëbaja në disa raste ka shprehur shqetësim për përfshirjen në pushtet të partive që kundërshtojnë vlerat euroatlantike. Shqetësime të ngjashme kanë shprehur edhe institucionet evropiane. Megjithatë, Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur Andria Mandicin për kryetar në fund të tetorit të vitit 2023. Ai është mbështetur edhe nga përfaqësuesit e lëvizjes së pajicit Evropa Tani. Antari i Parlamentit Evropian David McAllister është rizgjedhur në postin e presidentit të Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. McAllister, i cili ishte kandidat i vetëm për këtë post, u zgjodh sot në mënyrë unanime. Pas rizgjedhjes, ai tha se ligjvënësit evropian po nisin mandatin e tyre në një kohë të tensioneve gjeopolitike në rritje, duke shtuar se do të vazhdojë të theksojë rëndësinë e fqinjësisë së afërt dhe partneritetit me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne duhet të mbajmë raporte të forta transatlantike pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardh pas janarit. Ne duhet ta frenojmë Rusinë agresive dhe të rrisim edhe më shumë mbështetjen humanitare, ekonomike, financiare dhe ushtarake për Ukrainën dhe të mbështesim rrugën e saj drejt paqes dhe antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në të njëjtën kohë, ne do të vazhdojmë të vëmë në pa fqinjësinë tonë të afërt dhe partnerët tonë në Ballkanin Perëndimor, tha ai. Javën e kaluar, Roberta Metsola u rizgjodh si kryetare e Parlamentit Evropian për një mandat prej 2 vjetësh e gjysma. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë bëri thirrje për lirimin e gazetarës së Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva, e cila ka shtetësi të dyfeshtë amerikane dhe ruse. Kurmasheva u dënua me 6 vjet e gjysmë burg nga një gjykatë ruse. Një ditë pasi u publikua lajmi për dënimin e saj, ambasada amerikane tha se kjo është një ditë e errët për gazetarinë në Rusi. Ne sërish u bëjmë thirrje autoriteteve ruse që të lirojnë Alsun dhe gazetarët e tjerë të burgosur, tha ambasada amerikane në një postim në mediat sociale sot. Shtypja e zërave kundërshtues i dëmton të gjithë rusët. Një shtyp i lirë dhe i pavarur është në zemër të demokracisë, shtoi ambasada. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu u ka thënë familjarëve të pengjeve që po mbahen në Gaz se mund të jetë afër arritja e një marrëveshjeje për lirimin e tyre. Njoftoi zyra e kryeministrit Izraelit teksa lufta në enklavën palestineze po vazhdon. Forcat izraelite po vazhdojnë operacionet e tyre në jug, në Han Yunis, pasi urdhëruan civilët të evakuohen nga disa qarqe të këtij qyteti, që thanë se po përdoren për të kryer sulme nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e kombeve të bashkuara thanë se mira persona po largohen në zonat më të sigurta, teksa Izraeli po vazhdojnë sulmet ajrore. Netanyahu aktualisht gjendet në Washington dhe pritet të takohet me presidentin amerikan Joe Biden gjatë kësaj jave pas adresimit para Kongresit amerikan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.